Tak to je dobře, že už jsme zpátky, jdeme na ten text, protože ale to stihneme krásně. V 61. ne, 60. Jsme u 60. sloky. Která zní: Přijete-li si s lehkostí schromáždit sbírky k osvícení pomocí aktivit jako sklidňování, navyšování a tak dále silou mantry, dosažením dobré vázy a 8 velkými sidy. A vemu i 61. Chcete-li praktikovat tajnou mantru, jak je vysvětlena v třídách tantry, činu, chování a tak dále. A pak v dalších verších se teda dozvíme, co pro to máme dělat. Ale tohle je taková jako první, prostě tady se mluví o tom, kdo tedy by měl být ten adept tantry. Vlastně někdo, kdo bude usilovat o to zasvěcení a o to praktikování tantry. Někdo, kdo si přeje s lehkostí schromáždit sbírky k osvícení. Co jsou to ty sbírky k osvícení? Dvě jsou, že o tom jsme mluvili, už to už tady bylo zmíněno hodněkrát. Metoda a moudrost, vlastně to jsou ty sbírky. Pardon.
Ty dvě křídla.
Jo, dvě křídla, ano, dvě křídla. To jsou dvě křídla nebo dvě sbírky. Vlastně jak to poznání, řekněme, které je potřeba poznat, pochopit, tak ty dobré kvality, které je potřeba si osvojit, tak jak moudrost, tak ta metoda. Pomocí aktivit jako sklidňování, navyšování a tak dále silou mantry. Silou mantry, to je právě ta tantrická praxe, protože to slovo mantra se někdy používá ve významu těch slov, že jo, nebo těch slabik, které mají určitý význam a které jakoby mají chránit tu mysl před těma běžnýma jeveníma se a držet jí v tom vidění sama sebe jako božstva a tak dále, ale někdy se tou mantrou přímo myslí ta tantra, že někdy jako učení tajné mantry je právě ta tantra, že mantra obecně je jako tady ten systém prostě toho zasvěcení a praxe těch jednotlivých božstev a tak dále. Probíhají tam takové obřady, jako právě to sklidňování, navyšování a tak dále, ale obecně se o tom dá ty aktivity jako sklidňování, navyšování a tak dále, tím se dá myslet i prostě, tím se dá chápat i různé typy aktivit, kterými budhové pomáhají cítícím bytostem nebo i obecně prostě, kterými každý, jako může každý, kdo nějakou dobu praktikuje, kdo dosahl nějakých poznání, tak jakými aktivitami může pomáhat ostatním. A vlastně sklidňování, tím se myslí jako nemocí nebo překážek, řekněme, jakoby prostě určití praktikující mají tu schopnost prostě jen pouhou svou přítomností nebo svými slovy jako sklidnit ty nemoci nebo nějaký konflikty a hádky a tak. Navyšování znamená jako nechat zrůst všechno dobré, životní energie, bohatství, pokud teda slouží k dobrému účelu, dobrých vlastností a tak dále. A pak ty další dvě jsou podmaňování si, jako zase těch škodlivých sil, to vám určitě připomene Padmasambhavu, jak skrotil ty démony v Tibetu, jak jim umožnil tomu, aby ta praxe rostla. A potom jsou takzvané hněvivé aktivity nebo silné aktivity tam, kde je potřeba, prostě tam, kde to jinak nejde, aby se doplňala ta čtveřice. A dosažením dobré vázy, to já přesně nevím, co to ta dobrá váza je, to jsem hledala, ale je to zřejmě prostě nějaká něco takového, jako co plní přání, jo, a že takový jako materiální přání to dokáže splnit, něco jako přání plnící klenot, ale žádný bližší jako informace k tomu nemám, ale každopádně jako ta tantrická praxe, ona zase vede k velkému soustředění, protože člověk si představuje sama sebe jako to božstvo se všemi těmi detaily, ještě v té mandale se všemi těmi detaily a už v tom stádiu vyvstávání, v tom prvním stádiu té nejvyšší yoga tantry člověk je schopen jakoby zase bez vyrušení a bez námahy prostě vnímat sama sebe a tu mandalu velikosti hořčičného zrnka. Jo, že tak moc jako ty detaily a tak moc jako všecko v tom. Takže to je zase úžasný soustředění a pravděpodobně to bude podobné tomu, co jsme říkali o tom klidném setrvání, že to přinese jakoby neobvyklé schopnosti sebou, které běžný smrtelník nemá, protože ty osm velkých sidy tam právě taky patří jako třeba ta schopnost jako vytvářet ty precious pills. Jo, to je jedna z těch sidy, takový ty tabletky, teda ty kuličky takový z těch vzácných substancí, které můžou prodloužit život nebo prostě jinak prospět a člověk, který má ty velký sidy, tak je dokáže tyhle ty precious pills jako produkovat, nebo pak jsou tam další jako takové schopnosti neobvyklé, řeklo by se až jako kouzelné pro ty pokročilé tantrické praktikující, a tohle to by neměl být ten hlavní cíl, že chcete získat dobrou vázu nebo schopnost vyrábět vzácné pilulky. Ten hlavní cíl je vždycky osvícení, ale ta praxe sebou nese i takovýhle po cestě jako vedlejší benefity účinky. Nebo vedlejší účinky, tak no. Ale hlavně ty z lehkostí schromáždí ty sbírky k osvícení, no. Praktikovat tajnou mantru v tom 61. v té 61. soce, jak je vysvětlena ve třídách tantry, to jsou právě ty čtyři, o kterých jsem mluvila. Ty čtyři jsou tantra činu, chování, yoga tantra a nejvyšší yoga tantra. A ty se liší podle toho, jako s jakou mírou touhy v tom člověk pracuje, a z nějakého důvodu obvykle se praktikuje ta tantra činu, anebo pak až ta nejvyšší, že ty druhý dvě nejsou, ty prostřední dvě nejsou zas tak známý. A u té tantry činu, tak tam vlastně jsou ta božstva zobrazována bez těch družek, že jo, a když člověk jako medituje, tak taky bez té družky, kdežto pak v té nejvyšší yoga tantře tam to bývá ta dvojice, no. Že třeba takové ty běžné Chenrezig a Tara v běžném a třeba Manjushri a tak, to jsou božstva té Kriya tantry, té tantry činu. A pak takový, jako se znát třeba Yamantaka, tak nebo Goya Samaja, nebo tak to jsou takový ty, kteří jsou zkrátka zobrazováni s těmi družkami nebo druhy, tak to bývají ta božstva té nejvyšší yoga tantry, a ta právě sebou nese nejvíc těch závazků a ty tantrické sliby, když to člověk chce praktikovat. 62. sloka. Abyste získali splnomocnění tantrického mistra, těžte svého svatého guru a uctivou službou, darujte mu vzácné substance a tak dále a buďte poslušní jeho slova. A ta 63. tak tomu jakoby patří. Až získáte dokonale kompletní splnomocnění mistra tak, že budete těšit lámu, všechny negativity budou zcela očištěny a budete mít to štěstí získat mocná sidy. No, tak vlastně tak úplně k tomu nepatří, tak to vezmeme postupně. Ta 62. sloka tedy, jak jsme mluvili o tom, že vybrat si učitele je zodpovědná věc a že by člověk to neměl uspěchat a měl by si to dobře promyslet, tak ještě daleko víc to platí o tom tantrickým mistrovi, než ho požádáme o to zasvěcení, protože to je zase ještě někdo, s kým ten vztah bude úplně nejtěsnější, ten vajra guru nebo tantrický mistr, nebo tak to je jakoby každého svého učitele bychom měli vidět jako budhu, snažit se vidět jako budhu, ale tady to platí ještě o to víc, že to by měl být někdo, koho vnímáme jako neoddělitelného od toho meditačního božstva, které jehož iniciaci nám udělí, že vždycky prostě toho tantrického guru, abychom si měli vnímat jako to božstvo, na které meditujeme, neoddělitelné od sebe, že vždycky prostě to božstvo je náš učitel a náš učitel je to božstvo. A taky ten tantrický učitel zase ještě má mít nějaké v těch textech jsou popsané ještě další nějaké kvality, které by měl mít ten učitel, od kterého chceme, aby nás učil tantru, ještě jakoby navrch tomu obvyklému desateru, jestli si to někde, jste si to někde viděli, že v ornamentu sutry je popsáno 10 kvalit, který by měl mít každý duchovní učitel, pokud možno. A když to není možné, tak stačí mi ale ideálních je těch 10, ale tady u toho tantrického mistra tady jsou pak ještě další jako kvality, které by měl mít. A to je popsáno třeba v Lama Chopa, jestli znáte, to je taková docela obvyklá praxe v té škole Geluk. A jako měl by krom těch běžných kvalit, tak by měl znát tu tantru a měl by mít dokonale zvládnutou mysl a měl by znát ty mandaly a měl by prostě znát všechny ty rituály a tak. A člověku by, jak už jsem říkala, no, člověku by ta tantrická učení měla být vzácná, měl by k tomu přistupovat jako tak, jak jsem říkala, no, že je to něco, co nám pomůže co nejrychleji dosáhnout osvícení a že proto, jakože všecko uděláme tak, jak nám bude řečeno a že ty sliby budeme dodržovat, i když je neznáme a tak. A zároveň tady darujte mu vzácné substance, buďte poslušní jeho slova, darujte, jako člověk by, mělo by to pro něj být tak vzácný, že by za to dal všechno, jako za tu možnost praktikovat tantru, protože je to ta nejrychlejší cesta. A třeba jestli znáte určitě ten příběh Milarepy a Marpy, protože Milarepa právě chtěl to tantrické zasvěcení a Marpa ho pořád jenom trápila, trýznila, Milarepa vydržela a prostě on mu neměl co dát, ale jako materiálního, ale tu svoji službu, nebo tu prostě tomu neustále, jako bez ohledu na to, jak s ním jednal, tak neustále trpělivě, vždycky dělal to, co Marpa řekla, on to furt oddaloval a furt mu to nechtěl dát, to zasvěcení a tak, a on prostě pořád měl tu oddanost a pořád měl tu výdrž, tak to je jako příklad toho, jak by člověk měl přistupovat k té možnosti zasvěcení do těch tantrických učení, že by to neměl brát na lehkou váhu a že jednak a druhá, že by to mělo být něco, jako za co by byl ochoten dát hodně, no, nebo co by hrálo v jeho životě velkou roli a byl by ochoten pro to lecos udělat. Tak. A až získáte teda k té 63. až získáte dokonale kompletní splnomocnění mistra, takže budete těšit lámu. Všechny negativity budou zcela očištěny a budete mít to štěstí získat mocná sidy. Tak tady se mluví hlavně o tom, že člověk v té tantře nemůže udělat žádný pokrok bez toho, aniž by měl perfektní vztah s tím učitelem, to znamená perfektní jako ze strany toho studenta, jako perfektní oddanost tomu učiteli, jako aby ho opravdu vnímal jako to meditační božstvo, aby byl ochoten, aby mu věřil, aby byl ochoten dělat to, co mu řekne. Pokud to takhle bude, tak pak ta cesta může k něčemu být a pak může získat ty vlastnosti nebo ty dobré, ty schopnosti, o kterých jsme mluvili, a taky to zasvěcení tantrické prostě vede k očištění i velmi těžké karmy, ale naopak pokud člověk ho má a nedodržuje ty závazky nebo nedělá tu praxi podle pokynů toho učitele, tak to naopak vede jako k tvoření velmi těžké negativní karmy. No, takže by si to jako člověk měl dobře rozmyslet, jestli do toho chce jít asi. A i ty sliby tantrické, nebo ono to platí teda i o slibech bodhisattva, ale o těch tantrických slibech taky člověk by měl jakoby je studovat nebo připomínat si, co to vlastně je a jestli to dodržuje a při nějakých třeba významnějších příležitostech, třeba při úplňku nebo tak, tak by vždycky jako mě znova je měl jakoby přijímat už třeba sám bez toho učitele, znova si je připomínat a znova. A ty jednotlivé jako závazky nebo samaji, protože tam jako je toho víc než ty tantrické sliby, pak jsou tam jako i tak jako člověk slíbí, že něco dělat nebude, ale zároveň slibuje, že něco dělat bude, tak to, co slíbí, že dělat bude, tak by pak opravdu měl dělat, no. A pokud jako člověk nemá v plánu dát tomu velkou důležitost a denně prostě se tím zabývat a denně praktikovat, tak by asi do toho neměl možná jít, no, protože no, nemělo by se to brát na lehkou váhu, no. Ale teďka se dostáváme k něčemu takovému už technickému a zajímavému, asi 64. sloka, protože je to přísně zakázáno velkou tantrou prvotního Buddhy, což je jeden z těch kořenových tantrických textů. Tajné zasvěcení a zasvěcení moudrosti nesmí přijímat ti, kdo žijí čistým životem. No, tak ti, kdo žijí čistým životem, tak to je myšlen náboženský celibát tím čistým životem. A nesmí přijímat tajné zasvěcení a zasvěcení po moudrosti nesmí přijímat proto, že to se mluví o té nejvyšší yoga tantře teda a tam to zasvěcení má několik částí, konkrétně 4 částky. No, jsem si to tady někde napsala, ale je to zasvěcení vázy, pak tady ty dvě, pak teda tajné zasvěcení, zasvěcení moudrosti a zasvěcení slova. A postupně to jako, postupně těmi zasvěceními v nás vzniknou jako základ Buddhova čistého těla a řeči a mysli a aktivit a odstraní to nejdřív ty jako hrubší nějaký naše mentální neduhy a pak i ty jemnější a tak. Takže to probíhá v takových fázích, to je na tom podstatný. A v určitých těch fázích prostě ta no, v té iniciaci zkrátka toho tajného zasvěcení a zasvěcení moudrosti by mělo dojít k tomu kontaktu s tou družkou, nebo někdy se tomu říká knowledge woman, nebo jako žena moudrosti, nebo tak. A pokud někdo žije v celibátu, tak tohle to nemůže udělat. Jo, že tím vlastně je tady řečeno, a to je pak i vysvětleno v té 65. Přijme-li tato zasvěcení někdo, kdo žije v askezi čistého života, dopustí se zakázaného činu a tím sliby čistého života poruší. To znamená, tady je řečeno to, co třeba říká i jeho svatost Dalai Lama často, že ty tantrické praxe, nebo ty tantrické praxe nejsou nadřazeny mnížským slibům. To znamená, když někdo slíbí celibát, tak ho prostě dodržuje a neexistuje z toho výjimka, a ač si to tak třeba někdo může vykládat. A Týša to tady taky vysvětluje, zřejmě to bylo jako předmětem sporů i v jeho době, protože částečně je to předmětem sporů i dneska, jako pokud je někdo měch a chce praktikovat tantru, tak jakoby jak na to, ale jak a Týša tady, tak jeho svatost Dalai Lama říká, že prostě, no jak říkám, že ty tantrické sliby nejsou nadřazeny těm slibům tantry. Ale ono stejně, prostě dneska, když se dávají ta zasvěcení, tak je to všechno jako na úrovni vizualizace a jako imaginace. Nedochází k tomu vlastnímu prostě kontaktu, tak jak je člověk si to prostě představuje, tak podle návodu toho učitele a tohle to není jako zapovězeno mnichům, protože dokonce v těch tantrických textech se někde i mluví o tom, že nejlepším adeptem, jako nejlepším je právě plně vysvěcený mnich nebo plně vysvěcená mnížka, takže to není to v rozporu, ale musí to zůstat na úrovni té vizualizace nebo té imaginace, nemůže dojít k tomu kontaktu doopravdy, protože tím by ten mnich porušil ty své mnížské sliby, no, ty sliby čistého života poruší. A vlastně k tomu je taková obrázek ze života Lamy Tsongkhapy, což byl mnich, teda Lama Tsongkhapa, asi jste slyšeli to jméno, je to zakladatel školy Geluk, které taky teda já patřím. ale hlavně to byl velký učenec tibetský a velký praktikující, taky praktikující tantry. A on jako v určitém stádiu té praxe, vlastně aby člověk mohl postoupit na další, aby mohl aktivovat tu velmi jemnou mysl. Protože celá tahle ta věc s tou imaginací a tak se dělá proto, aby prostě člověk, aby dokázal člověk jako nějak využít nebo nějak, jako aby vyvstala velmi jemná, blažená mysl, se kterou se pak dá pracovat a se kterou se potom dá meditovat na prázdnotu. A v určitým prostě stádiu té praxe, velmi pokročilém teda už, je potřeba skutečná ta družka k tomu, aby jako ty mohly prostě ty všechny jakoby se využít ty energie toho těla jemné a ty čakry a ty kanály a tak. A jedna možnost je buď to ta živá družka nebo druh teda, a druhá možnost je v momentu smrti, kdy jako se taky manifestuje ta nejjemnější mysl jemného světla. Právě Lama Tsongkhapa, protože byl mnich, tak si počkal až na ten moment smrti, že tím taky ukázal, že jako neexistuje výjimka pro mnicha ani pro tantrickou praxi. Protože pro praktikujícího to už je 66. Pro praktikujícího přísné disciplíny by to znamenalo úplný úpadek a jistě by se zrodil v nižších světech, takže by mu byla znemožněna veškerá dosažení. Takže zřejmě tohle bylo jako předmětem sporů tehdy v tom Tibetu, jako jestli je to možné nebo jestli to není možné. A Tíša tady jako říká úplně jasně, že to není možné, protože pokud člověk má ty mnišské sliby, tak úplný úpadek znamená, že ty sliby úplně ztratí a už v tom samém životě je nemůže přijmout znovu. A ty úplné úpadky, jestli vás to teda zajímá, tak jsou čtyři věci, když mě udělá, tak je konec. Jako s těma mnišskýma slibama pro ten život, že se to nedá očistit, že jsou úplně zničený a už není mnich. A jeden z nich je právě tohleto, jakože to sexuální spojení prostě pokud proběhne jako ve své úplnosti, tak je to konec s mnišskými sliby. A pak ty další tři jsou, když by mnich zabil člověka jako vědomě, teda ne třeba při autonehodě, ale vědomě. Pak když by ukradl něco, co je velmi cenné, což zase kyšký říct, co je velmi cenné. A pak ta čtvrtá je takzvaná velká lež, a to je taková, když by člověk lhal o svých duchovních dosaženích, to znamená, když by jako předskýral, nebo když by říkal, že třeba, když by někdo, kdo nemá poznání prázdnoty, tvrdil, že má, nebo když by někdo, kdo nemá tu mysl osvícení bodhičitu, tvrdil, že má, nebo tak. Tomu se tady říká úpadek a to je jako velmi těžký přečin. No, zrodil by se v nižších světech a byla by mu znemožněna veškerá dosažení. Jo, což to je ta největší katastrofa na tom, jako pro člověka, který opravdu usiluje o dosažení osvícení pro ostatní, tak ten se nebojí nějakého utrpení v nižších říších a ten problém je byl v tom, že na hrozně dlouho by mu to přerušilo jako tu jeho cestu, že by jako ztrácel, že by ztratil spoustu času, že jako by nemohl pokračovat té cestě, v té své praxi, takže to, no, takže můžu proto. Ano.
Proč tam je jako nadřazené to zabít vědomě člověka, a ne třeba jako jinou bytost, že si...
No, proč myslíte? To je dobrá otázka. Proč to není? Protože jiná bytost to není. Když zabijete jinou bytost, tak je to taky jako porušení toho slibu, ale nezničíte ho úplně. Není to tady to, že přestanete být mnichem. No, tak proč zrovna člověk je takový... No, přesně, já si tam myslím taky, že když zabijete jinou bytost, tak ji nepoškodíte, tak jako když ji zabijete v tom lidském zrození, protože ty ji seberete tu šanci, no, kterou ta jiná nemá. Ta. Asi. No. A teda jdu na 67, nebo jestli ještě něco k tomu máte, tak se můžete, ale jestli ne, tak jdu na 67. A 67. říká, ten, kdo obdržel zasvěcení mistra a je si vědom reality, se nedopustí prohřešku nasloucháním všem tantrám, vysvětlováním, prováděním půdži ohně, rituálních darů a tak dále. Takže tady to zase jako mluví o tom zasvěcení, že musíte obdržet to zasvěcení, musí to být od jako mistra, který sám to zasvěcení obdržel, který to praktikuje, který má ty vlastnosti jako dobré. A co znamená, jestli v jednom reality?
Není to prázdno?
Mm-hmm. Jo, já si to taky myslím. Sice jsem to nikde nenašla, ale myslím si to taky. Tím se jakoby zdůrazňuje to, že vám to nebude fungovat ta praxe, pokud to nepropojíte s tou prázdnotou. No a ono taky v těch tantrických sadánách to vždycky je. Jako v každý té praxi to je nejdřív, jako že se všecko jakoby ztratí v prázdnotě a jenom ta prázdnota a z té prázdnoty potom vyvstává to božstvo. Takže jako to bez toho vědomí reality by to nefungovalo. A jakmile teda to zasvěcení máte, tak v tu chvíli je ten správný čas se o to začít zajímat a prostě naslouchat tantrám a komentářům a prostě dělat tu praxi a třeba dělat retreat, který pak může končit tou půdžou ohně a tak dále. Jo, že jakoby ve chvíli, kdy člověk obdrží to zasvěcení, tak jakoby vejde do té mandaly toho božstva a v tu chvíli jakoby pro něj trošku jako nadsazeně řečeno nemělo existovat nic jiného než to božstvo a ta mandala. Že jako v tu chvíli prostě by se měl do té praxe úplně ponořit. No a teďka už jsme na konci, takže teďka už 68. sloka a to už je takový jako vlastně závěr a potvrzení autenticity, protože Atisha říká, já starší Atisha Dipankara jsem viděl vše popsáno v sutrách a dalších učeních a na žádost Janjuba O jsem zkomponoval toto krátké vysvětlení cesty k osvícení. Takže je to potvrzení autenticity, to znamená Atisha říká, prostě to, co vám říkám, tak jsem si nevymyslel, to je to, co jsem našel, prostě to, co jsem ve svém studiu a ve svém prostě pátra, jako takhle jsem to našel v sutrách a tantrách a prostě v věrohodných zdrojích a protože mě o to požádal Janjou, on, že já bych se potřeboval nějak jako to předvádět, ale protože mě to požádal Čanžu, byl ten král, který ho pozval do Tibetu, teda, tak jsem sepsal tady ten text, vlastně, který my jsme tímto dokončili. A no, starší se většinou říká někomu, kdo delší dobu už dodržuje sliby. Takže což v asijské společnosti je to jako poklona někomu, jo? My to nemáme rádi, když starší nebo starý nebo tak, ale v asijské společnosti je to jako poklona, no? Když někoho oslovíte starší, i třeba v tibetštině to slovo genla, tak je jako uctivý, že to není jako nic, co by se člověk měl urazit. A ještě pro zajímavost, Atisha napsal ten text právě v letech 1042 až 1043. Už mu tou dobou bylo 60 let, což od něj bylo hezký, že se na stará kolena vydal do toho Tibetu, že to muselo být docela, že člověk si to tak představuje, ale tehdy to byla nebezpečná cesta prostě přes ty hory a z Indie, kde byl zvyklý na úplně jiné klima, ale byl tak laskavý, že i když mu Tára řekla, i když mu měl tu přímou vizi Táry a Tára mu řekla, když půjdeš do toho Tibetu, tak ti to zkrátí život, tak on tam přesto šel, tak jako to byla mimořádná od něj laskavost taková, prostě, že proto, aby mohl lidem pomoct k té darmě, tak obětoval pohodlí a i kus života, tak a to je jako taky prostě něco, co je hezký si uvědomit, jo? Že i ti naši učitelé, třeba takový, obzvlášť takový ty starší, ta generace třeba těch, který, když to teda vezmu jako tibetskýho buddhismu, tak ta generace starší, která získala vzdělání ještě v Tibetu, těch už teda moc není a pak třeba odešli, když jeho svatost Dalai Lama odešel, tak ty taky nechali za sebou všecko, prostě na co byli zvyklí a svůj způsob života a svoji dietu a prostě tohle všecko a museli se přizpůsobit úplně novým podmínkám nám a jenom díky tomu nám jsou ta učení taky přístupná, protože jako často se o tom mluví, že kdyby nedošlo k té okupaci Tibetu, takže by to pro nás bylo daleko těžší se k tomu dostat, asi kdyby Tibet zůstal takový zvláštní, prostě tajemný místo někde, kam nepustí skoro žádný cizince. A samozřejmě, že to bylo dané tou okupací, že to nebylo úplně tak, že oni by si to vybrali, ale stejně si můžeme připomínat tu laskavost těch učitelů, takových těch, kteří strávili roky tím jako takovým tím seriózním studiem a aby potom mohli udržovat tu darmu a předávat ji dál, tak uvědomit si, že je to něco stálo, no, stejně jako Atishu, takže je to taky něco stálo a že bychom jim za to měli být vděční. No a to je všechno. Tady ještě jsem si teda poznamenala, že to z Atisha to samozřejmě napsal v sanskritu, ne v tibetštině, protože on ani tibetsky moc dobře neuměl, co je známo, vždycky měl překladatele a do tibetštiny to přeložil Galua Lodro, což byl student Rinchen Sangpo, protože to ještě ten král, ten Chanchub O, když teda se rozhodl, že si pozve Atishu, tak ještě vyslal takovou skupinu mladých mužů do Tibetu, pardon, do Indie, aby se naučili sanskrit, aby jako mohli pak tomu Atishovi překládat. A oni chudáci taky, jako velká část z nich zahynula v té Indii zase, prostě protože kvůli tomu podnebí a kvůli tomu jídlu a i nějaký divoký zvířata snad některý jako zahubili a tak. Takže taky, jako, že zatím je, prostě, že zatím je spousta útrap a i třeba ztracených životů zatím, jak se to učení šířilo a pro nás už je to teď jinak, protože v moderní době máme všecko prostě po ruce a online a na Zoomu a tak, ale že když si člověk tohle uvědomí, tak měl tak nějak jako získat k tomu učení asi nějakou úctu, to by bylo ideální, nebo jako si uvědomit tu tradici toho, no, že to není, že by si to teďka někdo jako někde vymyslel, ale že za tím prostě stojí všichni tyhle učenci, kteří si to předávali z jednoho druhému a kteří tomu naprosto zasvětili svůj život a neznali nic jiného. V podstatě neměli nic jiného, ale ani neznali nic jiného a vždycky jediné, co pro ně existovalo, tak to studium a praxe. A aby jako my jsme teďka mohli nějak pokračovat, tak se budeme, doufám, snažit nějak pokračovat tím, že doufám, že to není jako konec, že ten text teď neodložíte, to by byla podle mě škoda. Jako, hezký by bylo si ho třeba občas přečíst a popřemýšlet si o tom a meditovat třeba a tak. Jako aby to nebylo takový, jako že teď to půjde někam do skříně. A tohle se to taky teda často říká jeho svatost Dalaj Lama, tak já jsem si to tak jako vypůjčila, ale on to říká o svém učení, já to neříkám o tady tom, co tady já vykládám, on to říkám o tom textu, jakože, že by bylo dobrý se k němu vracet, jako ještě nějaký jako opakovaný návštěvy mu dopřát, než jenom tady tu jednu, kterou jsme mu dopřáli společně. A sice už teda máme jenom 5 minut, ale kdyby vám to nevadilo, tak já bych teďka chtěla udělat to, že si ten celý text společně přečteme a kdo ho nemáte, tak budete poslouchat, to nevadí, a kdo ho máte, tak si ho prosím společně přečteme. Tak. Lampa na cestu k osvícení. Od Lámy Atishi Dipamkara Shri Jnány. Klaním se bodhisattvovi, magistrému Manjushrimu. S velikou úctou se klaním všem vítězným tří časů, jejich učení a těm, kdo usilují o ctnost. Požádám dobrým žákem Chanchubem O, vysvětlím lampu na cestu k osvícení. Rozumějte, že existují 3 druhy bytostí, malé, střední a vynikající. Jasně popíši jejich rozdělení uvedením jejich typických rysů. Vězte, že ti, kdož jakýmikoliv metodami pro sebe usilují o pouhé štěstí tohoto života, jsou těmi posledními zbytostí. Ti, kdož se obracejí zády ke světskému štěstí a zdržením se zlých činů usilují o mír pro sebe samotné, jsou zváni středními bytostmi. Ti, kteří si toužebně přejí svým osobním utrpením dokonale zničit utrpení všech, jsou nejvyššími bytostmi. Svatým bytostem, které touží po dokonalém osvícení, vysvětlím správnou metodu vyučovanou duchovními učiteli. S pohledem na zobrazení dokonale osvícených stůpů a svatou darmu darujte obětiny květin, voných tyčinek a všeho, co můžete poskytnout. Se sedmidílnou modlitbou ze Samantavadrovy aspirace, smyslí, která se nikdy neobrátí zpět, dokud nedosáhne konečné esence osvícení, a s pevnou vírou ve tři vzácné vznešené poklekněte na jedno koleno a se sepnutýma rukama nejprve třikrát přijměte útočiště. Poté s počáteční myslí milující laskavosti ke všem cítícím bytostem pohlédněte na všechny bytosti bez výjimky, které trpí zlým zrozením, smrtí, posmrtnou cestou a podobně. Pohnutí utrpením a přáním vysvobodit putující bytosti z utrpení a příčin utrpení, probuďte mysl osvícení, neporušitelný závazek. Všechny dobré vlastnosti probuzení takové aspirace důkladně vysvětlil Maitreya v sutře stromové řady. Četbou té sutry nebo nasloucháním duchovnímu učiteli dokonale poznáte bezmezné kvality mysli úplného osvícení. A na základě toho takovou mysl znovu a znovu nechávejte vyvstat. Zásluhy tak vznikla jsou podrobně vyloženy v sutře vyžádané Viradatou. Zde je shrnu jen třemi slokami. Kdyby se zásluhy mysli osvícení zhmotnily, zaplnily by celou říši prostoru a ještě by ji přesáhly. I kdyby někdo zaplnil klenoty tolik polí budhů, kolik je zrnek písku v řece Ganze, aby je daroval ochránci světa, předčil by je ten, kdo se sepnutýma rukama tíhne svou myslí k osvícení, protože takový dar nemá hranic. Poté, co probudíte mysl toužící po osvícení, posilujte ji neustále intenzivním úsilím, abyste na ně pamatovali v tomto i dalších životech, bedlivě se držte cvičení tak, jak je popsáno. Dokonalá aspirace nepokročí bez slibu angažované mysli. S přáním posílit odhodlání k úplnému osvícení je proto nutné nadšeně takový slib dát. Ten, kdo trvale dodržuje některý ze sedmi druhů slibů pratimokša, má to štěstí být vhodným příjemcem slibu bodhisattvy. Ostatní nejsou. Tathagata popsal sedm druhů slibů osobního osvobození. S jich nejvyššími nazval čisté chování, sliby plného vysvěcení. Rituálem popsaným v úrovni bodhisattvy, kapitola o etickém jednání, přijměte slib od lámy s ušlechtilou myslí, který oplývá správnými charakteristikami. Vězte, že správným lámou je ten, kdo je znalý rituálu, sám žije sliby, které přijal, má soucitnou odvahu slib oddělit. Avšak pokud s veškerou snahou nemůžete takového lámu nalézt, vysvětlím jiný správný rituál přijetí slibu. Tímto druhým způsobem, jak je popsán v sutře o zdobě Manjushrího pole budhů, probudil Manjushrí mysl osvícení v minulém životě, kdy byl Ambarajou. Tak ho zde jasně vysvětlím. Před zraky ochránců nechávám vyvstat myšlence dokonalého osvícení. Všechny putující bytosti nech jsou mými hosty, všechny je vysvobodím z cyklu zrozování. Od této chvíle, až dokud nedosáhnu osvícení, nedopustím ve své mysli zášť, hněv, lakotu ani závist. Budu praktikovat čisté chování a zdržím se negativních činů a nízké touhy. V radosti ze slibu etického jednání se budu cvičit tak, jako v minulosti budhové. Já sám netrvám na dosažení osvícení rychlou cestou. Setrvám až do úplného konce kvůli bych i jediné cítící bytosti. Vše očistím do nesčetných, neuchopitelných čistých zemí a s přijetím jména bodhisattvy setrvám v deseti směrech. Očistím veškerou svou karmu těla a řeči a očistím i všechny činy své mysli. Nesnostných činů už se pak nikdy nedopustím. Přijmete-li správně trojí cvičení morálky tím, že budete žít v souladu se sliby, které jsou esencí angažované bodhičíty a příčinou úplné čistoty těla, řeči a mysli, vaše úcta k ním vzroste. Až toho přijde čisté, plné osvícení, protože snahou ve slibech bodhisattvů dokonale završíte sbírky nutné pro úplné osvícení. Příčinou dokonalého završení sbírek, které jsou z podstaty zásluhami a moudrostí, je vyšší vnímání, jasnovidnost, jak prohlásili všichni budhové. Tak jako pták s nedostatečně vyvinutými křídly nemůže vzlétnout k nebesům, bez síly jasnovidnosti není schopnosti naplnit cíle cítících bytostí. Zásluhy někoho s vyšším vnímáním získané během dne a noci nezíská ten, kdo vyšší vnímání nemá ani během sta životů. Přijete-li si tedy rychle dokonale završit sbírky pro úplné osvícení, vyšší vnímání získáte úsilím, nikoli leností. Bez schopnosti klidného setrvání mysli vyšší vnímání nevznikne. Neustále se tedy snažte získat schopnost klidného setrvání. Je-li zanedbán faktor klidného setrvání, meditačního ustálení nedosáhnete, ani kdybyste s velkou snahou meditovali po 1000 let. Upevněte tedy prvky popsané v kapitole o předpokladech meditačního ustálení a upněte mysl v ctnosti na kterýkoliv předmět pozornosti. Uskuteční-li jogín klidné setrvání, dosáhne i vyššího vnímání, avšak bez praxe dokonalosti moudrosti nelze vyčerpat zastření mysli. A proto, abyste se zbavili všech zastření mentálními neduhy i zastření vševědoucnosti bez výjimky, se neustále obeznamujte s jogou dokonalosti moudrosti dohromady s metodou. Jak moudrost bez metody, tak metoda bez moudrosti jsou stále nazývány pouty. Nevzdávejte se tedy toho mít obojí. Za účelem rozptýlení pochyb o tom, co je moudrost a co je metoda, vysvětlím správně jejich rozdělení. Vítězní popsali všechny ctnostné praxe, dokonalost štědrosti a tak dále s výjimkou dokonalosti moudrosti jako metodu. Osvícení rychle dosáhnete pěstování moudrosti svou obeznámeností s metodou, nikoli pouhou meditací na bezjáství. Uvědomění si prázdnoty esence, které je poznáním, že psychofyzické složky, konstituenty a smyslové sféry jsou nevzniklé inherentně, je plně popsáno jako moudrost. Kdyby jevy měly nezávislou inherentní existenci, bylo by nelogické, že by musely vzniknout. Kdyby byly inherentně neexistující, byly by jak nebeská květina. Protože obě tyto možnosti mají absurdní závěry, plyne z toho, že věci nemohou mít ani obojí, inherentní existenci i neexistenci. Věci nevznikají inherentně ze sebe, z inherentně jiného ani z obojího. Nevznikají ani bez příčin, proto nejsou z přirozenosti inherentně existující. Navíc, když budete analyzovat vše, co existuje, zde je to inherentně jedno nebo mnohé, nic nebude možné pozorovat jako ustanovené samo o sobě, a tak se ujistěte o absenci inherentní existence. Logické argumenty 70 slok o prázdnotě základního textu o střední cestě a tak dále také ustanovují prázdnotu jako přirozenost všech věcí. Aby se tento text nestal příliš rozsáhlým, nebudu to již déle rozvádět. Důkladně jsem vysvětlil pouze prokázaný filozofický systém za účelem rozjímání o něm. Rozjímání o bezjáství, že žádný jev bez jediné výjimky nelze pozorovat jako existující sám o sobě, je meditací na moudrost. Moudrost nevidí inherentní přirozenost žádného jevu. Stejně tak to je, analyzujeme je moudrost samotnou. Meditujte o tom bez rušivých konceptů. Existence vzniklá z rušivých konceptů, chytání se inherentní existence, má i jejich přirozenost. Stav opuštění všech konceptů bez výjimky je stavem nejvyšší nirvány, přechodem mimo smutek. Tak řekl i vítězný, rušivé koncepty jsou velikou nevědomostí, příčinou upadnutí do oceánu samsáry. Prodléváním v nepojmové meditačním pohroužení se rozjasní bezpojmový stav, podobný prostoru. A také zdáraný vstupu do nepojmovosti, bude-li dítě vítězných meditovat na tuto svatou nauku bez pojmového myšlení, přijde za rušivé koncepty, které je těžké překonat a postupně dosáhne nepojmového. Až citacemi ze spisu a logickými úvahami dosáhnete jistoty, že všechny jevy jsou prosté inherentního vznikání a sobě vlastní přirozenosti, meditujte bez konceptů. Takovou meditací postupně dosáhnete tepla a dalších, postoupíte na velmi radostný a stav Buddhova osvícení bude nedaleko. Přijete-li si s lehkostí shromáždit sbírky k osvícení pomocí aktivit, jako je sklidňování, navyšování a tak dále, silou mantry, dosažením dobré vázy a 8 velkých siddhi, chcete-li praktikovat tajnou mantru, jak je vysvětlená ve třídách tantry, činu, chování a tak dále, abyste získali splnomocnění tantrického mistra, těžte svého svatého guru a uctivou službou, darujte mu vzácné substance a tak dále a buďte poslušní jeho slova. Až získáte dokonale kompletní splnomocnění mistra tak, že budete těšit lámu, Všechny negativity budou zcela očištěny a budete mít to štěstí získat mocná siddhi. Protože je to přísně zakázáno velkou tantrou prvotního Buddhy, tajné zasvěcení a zasvěcení moudrosti nesmí přijímat ti, kdo žijí čistým životem. Přijme-li tato zasvěcení někdo, kdo žije v askezi čistého života, dopustí se zakázaného činu a tím sliby čistého života poruší. Pro praktikujícího přísné disciplíny by to znamenalo úplný úpadek a jistě by se zrodil v nižších světech, takže by mu byla znemožněna veškerá dosažení. Ten, kdo obdržel zasvěcení mistra a je si vědom reality, se nedopustí prohřešku nasloucháním všem tantrám, vysvětlováním, prováděním půdži ohně, rituálních darů a tak dále. Já, starší Atisha Dipankara, jsem viděl vše popsáno v sutrách a dalších učeních a na žádost Janjuba O jsem zkomponoval toto krátké vysvětlení cesty k osvícení. No a to je konec tady toho textu a tady té série setkávání, ale doufám, že to není konec vašeho zájmu o ten text a moc vám děkuju a taky děkuju za tu příležitost se tím textem zabývat, protože asi bez tady toho setkávání Tibetu Bunhausu bych se ho nezabývala tak podrobně, jak jsem se jim zabývala s váma, tak to za to děkuju a zvlášť těm z vás, kdo jste sem chodili pravidelně, protože to už aspoň já tak vnímám, že se mezi náma vytvořilo takové pouto určité a třeba budeme mít někdy příležitost v budoucnu spolu zase něco studovat a kdyby třeba ne, kdyby se vám po mně stýskalo, tak na tom webu Poklad darmy, tam jsou všelijaké různé texty, které jsem přeložila nebo i nahrávky z nějakých takových starších jako setkání třeba nad darmou nebo tak, tak se na to můžete podívat, třeba tam najdete něco zajímavého. A nezapomeňte věnovat zásluhy, protože zabýváním se takovýmhle textem a snahou ho pochopit a snahou něco si z něj vzít a něco z něj aplikovat a praktikovat jsme určitě vytvořili velký pozitivní potenciál, tak mysleme na ty bytosti, které nemají takovou příležitost a přejme jim vše dobré, zejména to, aby taky potkali darmu, protože to je to jediné, co pomůže z dlouhodobějšího hlediska. A můžete si vzpomenout i na konkrétní nějaké bytosti, které znáte, o kterých víte, že jsou třeba v těžké situaci, že teď hodně potřebují naše dobrá přání a naši dobrou energii. A určitě pomyslete i sami na sebe, na nás, jak tady teď jsme a ať se nám splní všechna ctnostná přání a ať jsme schopni pro ty cítící bytosti něco smysluplného udělat, co nejdřív. Děkuji.